დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ქვეყნის 931 დასახლებული პუნქტი უკვე დაოკუპირებულია. კიდე ბევრი ქალაქი და თემი იმყოფება რუსული არმიის დროებითი კონტროლის ქვეშ, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ ჩვენი მიწის გათავისუფლება მხოლოდ დროის საკითხია, აცხადებს ზელენსკი ზუხალღამით გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში. მისივე განცხადებით, ეს ომი უკრაინისთვის სახალხო ომად იქცა და აჩვენა, რომ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე უკრაინული იდეა ერთნაირად ძლიერი და საყოველთაოდ სახალხოა. მარიუპოლიდან მწვანე დერეფნის უზრუნველყოფა კვლავ არ გამოვიდა. აზოვსტალის ტერიტორიაზე შეფარებული მშვიდობიანი მოქალაქეების და იქ გამაგრებული მებრძოლების მარაგები გავრცელებული ცნობებით ამოწურვის პირასა. მარიუპოლის მერის მრჩევლის პეტრო ანდრიუშენკოს ინფორმაციით, აღდგომა დღეს რუსმა ოკუპანტებმა მარიუპოლიდან რუსეთის ფედერაციაში 159 მოქალაქე გაიყვანეს იძულებით, მათ შორის 23 ბავშვია. მარიუპოლის ქალაქის საკრებულოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მარიუპოლთან მდებარე სოფელ მანჰუში არსებულ მასობრივ სამარხში 3-9000-მდე დახოცილი ადამიანის ნეშტია. ხარკოვის ოლქის რუსების მიერ ოკუპირებულ ქალაქ ვოვჩანსკში სურსათისა და წყლის დეფიციტია, არ არის ელექტროენერგია ასევე ამ ქალაქში. ორშაბათ საღამოს რუსმა ოკუპანტებმა დაიკავეს ხერსონის ქალაქის საბჭოს შენობა, ჩამოხსნეს იქ უკრაინის დროშა, მერსა და საბჭოს წევრებს სახლებში წასვლის უფლება მიცეს. გასული დღეღამის განმავლობაში რუსმა აგრესორებმა საარტილერიო იერიშები განახორციელეს დონეცკის, ზაპოროჟიეს, ლუგანსკის, ლვოვის, პოლტავის, რივნეს, დნეპროპეტროვსკის, ჟიტომირის, ხარკოვის, ვინიცისა და მიკოლაევის ოლქებზე. შედეგად დაიღუპა 32 ადამიანი, 35 დაიჭრა, მსხვერპლს შორის 2 ბავშვია. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში დღეს უკაცრავად გუშინ სტუმრობდა ანკარას, ის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიიღო. დღეს კი გენერალური მდივანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდება მოსკოვში. ასევე არის დაგეგმილი შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან. ხოლოდ ამის შემდეგ გაემგზავრება ანტონიო გუტიერეში უკრაინის დედაქალაქში ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებასთან შესახვედრად. ეს შეხვედრები კიევში 28 აპრილისთვის არის დაგეგმილი. როგორც წინასწარ გაეროს წარმომადგენელმა განაცხადა გუტიერეში მედოვნებს, რომ ამ შეხვედრების დროს ის იმსჯელებს იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს უკრაინაში მშვიდობის დაუყოვნებლივ მისაღწევად. იცით, რომ ანტონიო გუტიერეში უკრაინის პრეზიდენტმა გააკრიტიკა მისი ამ ტურნეს თანმიმდევრობის გამო, კერძოდ იმის გამო, რომ ის ჯერ მოსკოვში, რუსეთის დედაქალაქში ჩადის და მხოლოდ ამის შემდეგ ეწვევა კიევს. ამ თანმიმდევრობაში არ არის სამართალი და არ არის ლოგიკაო, განაცხადა ორი დღის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ომი უკრაინაშია, მოსკოვის ქუჩებში არ არის გვამები. ლოგიკური იქნებოდა ჯერ უკრაინაში ჩასვლა, იქ ხალხთან შეხვედრა და ოკუპაციის შედეგების ნახვა, განაცხადა ზელენსკი. გუშინ მოგითხრობდით შეხვედრაზე, რომელიც კიევში გაიმართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და თავდაცვის მდივანი, თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდნენ კიევში. ის, რაც თქვენ გააკეთეთ რუსეთის მოგერიებით, კიევის დაცვით, არაჩვეულებრივი და შთამბეჭდავი იყო მსოფლიოსთვის. ჩვენ აქ ვართ, რომ დაგეხმაროთ ნებისმიერი შესაძლო გზითო, განუცხადა ლოიდ ოსტინმა ზელენსკისა და მისი გუნდის წევრებს. ამ შეხვედრას რაც შეეხება და შეხვედრის თემებს, რამდენიმე საკითხს შეეხნენ მხარეები. მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ეს ვიზიტი იმისთვის იყო გათვალისწინებული, რომ შეერთებულ შტატებს გამოეხატა მისი ურყევი მხარდაჭერა და ერთგულება უკრაინის ხალხისადმი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. კიევში ყოფნისას შეხვედრას ესწრებოდნენ გარდა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და საგარეო საქმეთა მინისტრის, ასევე თავდაცვის მინისტრი, ასევე გენერალი ვალერი ზალუჟნი, ელჩი ოქსანა მარკაროვა, ადმინისტრაციის უფროსი პრეზიდენტის ანდრი ერმაკი. განიხილეს უკრაინის მთავრობის და უკრაინის ხალხის მიმართ მხარდაჭერა, მათ შორის უსაფრთხოების, მართველობის, ეკონომიკისა და ჰუმანიტარული საჭიროებების სფეროებში დახმარების გზით. ბლინკენმა განაცხადა, რომ შტატები მხარს უჭერს უკრაინის ძალისხმევას რუსეთის აგრესია დაასრულოს, ასევე დიპლომატიითა და დიალოგით. ამასთან აღნიშნა, რომ შტატების უწყვეტი მხარდაჭერა გააძლიერებს უკრაინას როგორც ბრძოლის ველზე, ასევე მოლაპარაკებების მაგიდასთანაც. შეხვედრაზე სახელმწიფო მდივანმა დამსწრეებს გაუზიარა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი შეერთებული შტატების მომავალ ელჩად დაასახელებს ბრიჯეტ ბრინკს, ამჟამად შტატების ელჩ სლოვაკეთში. თუკი დამტკიცდება, ელჩი ბრინკი ერთგულად და ღირსეულად გაუძღვება შტატების დიპლომატიურ მისიას უკრაინაშიო, განაცხადა ბლინკენმა. ბრიჯეტ ბრინკი ადრე მსახურობდა ევროპისა და ევრაზიის ბიუროში უფროს მრჩეულად და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილედ, აგრეთვე მისია ის ხამძღანელის მოადგილედ შეერთებული შტატების საელჩოებში ტაშკენტსა და თბილისში. მისი 10 წლეულების გამოცდილება ხდის მას გამორჩეულად შესაფერის კანდიდატად უკრაინის ისტორიის მოცემულ მომენტში იმსახუროს შეერთებული შტატების მისიის ხამძღანელად. შტატების ინტენსიური დიპლომატიური ჩართულობის ხაზგასასმელად სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ შტატების დიპლომატები მიმდინარე კვირაში დაიწყებენ დაბრუნებას უკრაინაში. შტატების გაზრდილი წარმომადგენლობა აჩვენებს უკრაინის მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას და არის ნაწილი ვაშინგტონიდან დიპლომატების კიევში მდებარე საელჩოში, რაც შეიძლება მალე დაბრუნებისა. თავდაპირველად მოხდება დაბრუნება ლვოვში, შემდეგ კი უკვე კვირების განმავლობაში აღდგება მუშაობა, განახლდება, ასე ვთქვათ, საელჩო უკრაინის დედაქალაქში. სახელმწიფო მდივანმა ასევე პრეზიდენტ ზელენსკის მიაწოდა ინფორმაცია შტატების განზრახვაზე უკრაინისა და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის და ბალკანეთის კიდევ 15 მოკავშირე და პარტნიორი სახელმწიფოსთვის $713 მილიონზე მეტი უცხოური სამხედრო დაფინანსების გამოყოფის შესახებ. ეს მოიცავს $650 მილიონის დაფინანსებას უკრაინისთვის დამატებითი საბიუჯეტო შესწორების 2022 წლის აქტით. $322 მილიონზე მეტი ამ თანხიდან უკრაინისთვის არის და გამიზნულია უკრაინის იმ შესაძლებლობების უზრუნველყოფაში, რაც საჭიროა რუსეთის დონბასზე კონცენტრაციის კონტექსტში დღეს და ამ გამოწვევების გათვალისწინებით. ეს დახმარება ხელს შეუწყობს უკრაინის შეერაღებული ძალების გადასვლას უფრო თანამედროვე იარაღსა და საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე და ასევე გამიზნულია ნატოს მოკავშირეების მარაგების შევსებაზე მას შემდეგ, რაც მათ თავიანთი მარაგების ნაწილი გადასცეს უკრაინას. ზელენსკის განუცხადა ბლინკენმა, რომ 24 აპრილს სახელმწიფო დეპარტამენტმა კონგრესს აცნობა $165 მილიონის უცხოური სამხედრო შესყიდვის შესახებ უკრაინის არასტანდარტული საბრძოლო მასალით უზრუნველსაყოფად. თავდაცვის მდივანმა კი თავის მხრივ უკრაინის მთავრობას განუცხადა, რომ შტატები გააფართოვებს უკრაინელი სამხედროების წვრთნას მიწოდებული იარაღის ცალკეული სისტემების გამოყენებაზე. მანხაზი გაუსვა შტატების ძალისხმევას გააძლიეროს იარაღის მიწოდება, რომელიც მომდევნო დღეებში, ამ დღეებში უკვე ჩადის უკრაინაში. შტატები, მისი მოკავშირეები და პარტნიორები გააგრძელებენ დამატებითი მძიმე შეიარაღების საბრძოლო მასალის და სათადარიგო ნაწილების მიწოდების კოორდინაციას. ოსტინ მაგუში ასევე ილაპარაკა გერმანიაში დაგეგმილ შეხვედრაზე. ეს შეხვედრა გაიმართება რამშტაინის ბაზაზე, თავდაცვის საკონსულტაციო შეხვედრა გახლავთ ასეთი სახელწოდებით, რომელიც ვაშინგტონის მიერ არის ორგანიზებული და რომელზეც გაანალიზებენ ოპერატიულ სურათს და განსაზღვრავენ უკრაინის თავდაცვის მოკლევადიან საჭიროებებს, აგრეთვე იმსჯელებენ, როგორ შეიძლება უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების გრძელვადიანი ინტერესების საუკეთესოდ უზრუნველყოფა. მას შემდეგ რაც კიევი დატოვეს ბლინკენმა და ოსტინმა უპასუხეს ჟურნალისტების შეკითხვებს პოლონეთ-უკრაინის საზღვართან ახლოს პოლონეთის ტერიტორიაზე. მინდა შემოგთავაზოთ თავდაპირველად ჯერ ენტონი ბლინკენის კომენტარების, ასე ვთქვათ, კომენტარების ფრაგმენტები და შემდეგ უკვე თავდაცვის მდივნისა.
Ukrainians are standing up.
უკრაინელები დგანან ძლიერად და ამას ახერხებენ იმ ხარდაჭერით, რომლის კოორდინაციასაც ვახდენთ პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოდან.
სტრატეგია,
რომელიც დავსახეთ, მასიური ხარდაჭერა უკრაინას, მასიური ზეწოლა რუსეთზე, სოლიდარობა ამ ძალისხმევაში ჩართულ 30-ზე მეტ ქვეყანასთან იძლევა რეალურ შედეგებს. და ვხედავთ, რომ როცა საქმე ეხება რუსეთის ომის მიზნებს, რუსეთი მარცხს განიცდის, უკრაინა იმარჯვებს. რუსეთმა პრინციპულ მიზნად დაისახა უკრაინის ტოტალური დამორჩილება. მისთვის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის წართმევა ეს არ გამოვიდა. გონი მეორე ჩანაწერია ჩართული და თუ შეიძლება რომ გათიშოთ. საბოლოო შედეგი იქნება, არ ვიცით როგორ გაგრძელდება ეს ომი, თუმცა ვიცით, რომ სუვერენული დამოუკიდებელი უკრაინა ბევრად დიდხანს იქნება ასპარეზზე, ვიდრე ვლადიმირ პუტინი. ჩვენი მხარდაჭერა უკრაინისთვის გაგრძელდება, ვიდრე არ დავინახავთ საბოლოო წარმატებას. ჩვენ დავაბრუნებთ ამერიკელ დიპლომატებს უკრაინაში შემდეგ კვირიდან, ისინი შეუდგებიან კიევში საელჩოს თავიდან გახსნის პროცესს, რასაც რამდენიმე კვირა დაჭირდება, როგორც ვარაუდობ, ამას ვაკეთებთ გააზრებულად, ფრთხილად, უპირველესად ჩვენი პერსონალის უსაფრთხოებაზე ზრუნვით. თუმცა ჩვენ ამას ვაკეთებთ. რუსეთს სურდა მისი სამხედრო და ეკონომიკური ძალაუფლების თავს მოხვევა, განაცხადა ბლინკენმა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, სრულიად საპირისპიროს ხედავთ სამხედრო ძალას, რომელიც დრამატულად ცუდად გამოიყურებაო. და რაც შეეხება შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის კომენტარებს, თუ შეიძლება ლოიდ ოსტინს მოუსმინოთ.
In terms of our their ability to win.
ეჩება უკრაინელების გამარჯვების უნარს. გამარჯვებისკენ პირველი ნაბიჯი არის ის, რომ გჯეროდეს გამარჯვების. მათ ჯერათ, რომ შეგვიძლია გამარჯვება, ჩვენ გჯერა, რომ მათ შეუძლიათ გამარჯვება, თუ კი ექნებათ საჭირო ტექნიკა, საჭირო მხარდაჭერა. ვაპირებთ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია, გავაგრძელოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია, რომ მათ ქონდეთ საჭირო დახმარება. გვაქვს კომუნიკაცია სამხედრო ხელმძღვანელობასთან, თავდაცვის მინისტრთან და ამ ომის მიმდინარეობის კვალდაკვალ მათი საჭიროებები შეიცვლება. ამ ცვლილებების პირობებში სურს ვიყოთ ერთი ნაბიჯი წინ, თუმცა უპასუხებთ იმ საჭიროებებს, რასაც უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობა და თავდაცვის მინისტრი ჩათვლიან მართებულად. რაღაც შეკითხვა და არის მის, ცუდად ისმის ეს შეკითხვა ჟურნალისტის.
The nature of the fight.
ომის ხასიათი შეიცვალა, რადგან არეალი, რომელზეც ახლა არიან ფოკუსირებული, განსხვავებული არეალია, ამიტომ მათ სჭირდებათ შორი მანძილის საცეცხლე ტექნიკა. მოისმენთ, რომ აღნიშნეს ტანკების საჭიროებაზე და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც შეგვიძლია, რომ გავუწიოთ ამ ტიპის დახმარება. იმ ტიპის артиლერია, საბრძოლო ტექნიკა მივაწოდოთ, რომელიც ეფექტიანი იქნება ომის ამ ეტაპზეო. განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა. გეტყვით ასევე ამბავს ერთ რაც შეეხება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის განცხადებას და გადაწყვეტილებას. შეუერთდეს ერთობლივ საგამოძიებო ჯგუფს, კარიმ ხანმა გავრცელა კუშინ ამის შესახებ ინფორმაცია, ერთობლივ საგამოძიებო ჯგუფს, რომელიც სწავლობს უკრაინაში სავარაუდოდ ჩადენილი საერთაშორისო დანაშაულებს და იძიებს. ჯგუფის მოქმედი წევრები არიან ლიეტუვა, პოლონეთი და უკრაინა. აი ფოტოები არის სამსახველის სწორედ ამ გადაწყვეტილების მიღების, ამ სამი ქვეყნის წარმომადგენლები და კარიმ ხანი, ხედავთ ფოტოებზე. და ხანმა აღნიშნა, როგორც ამ თანამდებობის დაკავებისას განმაცხადა, ჩემი ოფისის მიერ მანდატის ეფექტიანად აღსრულება ჩვენგან მოითხოვს თანამშრომლობის გაღრმავებას ყველა შესაბამის მოთამაშესთან. უკრაინის ვითარება მოითხოვს კოლექტიურ მოქმედებას შესაბამისი მტკიცებულებების მოსაპოვებლად და საბოლოოდ მათ ეფექტიანად გამოყენება სისხლის სამართლებრივ პროცესშიო, აღნიშნა ხანმა. ამის გათვალისწინებით ჩემი ოფისი პირველად უერთდება ერთობლივ საგამოძიებო ჯგუფს Eurojustice ფარგლებში. ჯგუფი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს გამოძიებას და მართსაჯულებას შესაბამის ქვეყნებში. ამ თანამონაწილეობით ჩემი ოფისი მნიშვნელოვნად გაზრდის თავის შესაძლებლობას კონდეს წვდომა და მოაგროვოს ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა დამოუკიდებელი გამოძიებისთვის. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ის, რომ შეგვეძლება სწრაფი კოორდინაცია და თანამშრომლობა ჯგუფის პარტნიორ ქვეყნებთანო. ეს თანამშრომლობა შეეხება სწორედ უკრაინაში რუსეთის და რუსი სამხედროების მიერ და რუსეთის ხელმძღვანელობის მიერ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს, მათ გამოძიებას და ამ გამოძიების ეფექტიანობის და ასევე ოპერატიულობის უზრუნველყოფას. და ვაგრძელებ გადაცემას, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. თუ კი მსოფლიო და ბიზნესის ლიდერები სერიოზულად უდგებიან რუსეთის მიერ საომარი დანაშაულების შეშერების საკითხს, მათ უპირველეს ყოვლისა პუტინს უნდა შეუწყვიტონ ნავთობის შემოსავლები. საკმარისია ახსნა განმარტებები და ნახევარ ზომები, მაშინ როცა უკრაინელებს ბომბავენ, კლავენ, აწამებენ და აუპატიურებენ. რუსეთის ნავთობი გაჯერებულია უკრაინელთა სისხლით. შეწყვიტეთ რუსეთის ნავთობის შესყიდვა, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება. და განაგრძობს, ევროკავშირმა საჭიროა დააწესოს ემბარგო რუსეთის ნავთობზე. დამატებით, რუსეთი ყველანაირად ცდილობს გვერდი აუაროს უკვე დაწესებულ სანქციებს. მკაფიოდ უნდა ითქვას, ნებისმიერი ნარევი, რომელიც შეიცავს რუსეთის ნავთობს, უნდა ჩაითვალოს 100% რუსეთის ნავთობად. ნუ მისცემთ რუსებს შესაძლებლობას დაუძრნენ შეზღუდვებს, აცხადებს კულება. ვოლოდიმირ ზელენსკი, რადგან სანქციებს შევეხეთ, გეტყვით, რომ კიევში შეხვედრისას ენტონი ბლინკენს გადასცა რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცრების შესახებ სამოქმედო გეგმა, რომელიც საერთაშორისო საექსპერტო ჯგუფმა მოამზადა. ძალიან წარმომადგენლობითი ჯგუფი გახლავთ, რომელიც ზელენსკისავე ინიციატივით შეიქმნა გარკვეული ხნის წინ, ომის დაწყების შემდეგ, დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს, ერთი თვის წინ, და რომელსაც სწორედაც უნდა გაეანალიზებინა არსებული სასანქციო რეჟიმის ეფექტი და ასევე განესაზღვრა, თუ რა მოახდენდა რეალურზე გავლენას რუსეთზე. რეალურს როცა ვამბობ, გულისხმობ იმას, რომ ამან მოახდინოს ზეგავლენა რუსეთის სამხედრო გეგმებზე, რუსეთის მიერ ომის წარმოებაზე და აიძულოს ის, რომ შეწყვიტოს ომი უკრაინის წინააღმდეგ. იმდენად რომ იქონიოს ამან ზეგავლენა, ეს დოკუმენტი გადაეცა ენტონი ბლინკენს. ეს დოკუმენტი არის საჯარო და სწორედაც აღნიშნულია ის, რომ მათ შორის აღნიშნულია ის, რომ მნიშვნელოვანია და აუცილებელი, რომ დასავლეთმა სრული ემბარგო დააწესოს რუსეთის ნავთობზე, ნავთობპროდუქტებზე, და გასაგებიაო, რომ ეს მყისიერად ამის გაკეთება უკაცრავად მკვეთრად გამოვთქვით, მყისიერად ამის გაკეთება შეუძლებელია, თუმცა არსებობს, შეიძლება დაისახოს გარკვეული, ასე ვთქვათ, გრაფიკი შეზღუდვის და შემცირებისა რუსეთის ნავთობპროდუქტების შესყიდვის და დაითქვას მაგალითად ვადა იმისა, თუ როდის შეიძლება საბოლოოდ შეწყვეტა ამ რუსეთის ენერგორესურსების გამოყენების. და მანამდე კი საჭიროაო, როგორც აცხადებენ და შესაძლებელია, ისეთი ზომების მიღება და ისეთი საგადახდო სისტემა, გადახდის ისეთი სისტემების გამოყენება, რომელიც ასევე იქონიებს ზეგავლენას რუსეთის შემოსავლებზე ენერგორესურსებიდან. მაგალითად, ერთ-ერთ ასეთ ღონისძიებად სახელდება ის, რომ რუსეთის ენერგორესურსების იმპორტზე დაწესდეს დამატებითი გადასახადი დასავლეთის ქვეყნებში, რაც რუსეთს აიძულებს, რომ ფასი დაწიოს თავისივე, ანუ მისი შემოსავალი ამით შემცირდესო. და არის აი მსგავსი დეტალები ამ დოკუმენტში და მე მიუბრუნდები მომდევნო ეთერებში აუცილებლად ამ დოკუმენტს და შევეცდები, რომ ამ ჯგუფის მონაწილეს გავესაუბრო ასევე. და საქართველოს ამბებზე გადმოვა სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ექიმების მიერ მომზადებულ დასკვნას სულ ახლო მომავალში გააცნობს საზოგადოებას. მის მიერ შედგენილი კონსილიუმის წევრებმა მიხეილ სააკაშვილი გასული კვირის ბოლოს პარასკევს მოინახულეს. ასევე გეტყვით, რომ გასული კვირის ბოლოსვე უკრაინის ომბუდსმენმა ლიუდმილა დენისოვა მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას მიხეილ სააკაშვილისთვის ადეკვატური სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფისკენ, მსოფლიო თანამეგობრობას კი მისი უფლებების დარღვევაზე რეაგირებისკენ. ორშაბათს, ანუ გუშინ ღამით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ განაცხადა დრო იმისთვის, რომ ვუყუროთ, როგორ კვდება მიხეილ სააკაშვილი ნელი სიკვდილით, არ გვაქვს და ვერ გვექნებაო. და მოუწოდა საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს აქტიურობისკენ საქართველოს მთავრობასა და პრეზიდენტთან კომუნიკაციაში ნიკა მელიამ მიმართა აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტს და მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებისკენ მოუწოდა. გუშინ დიდი გამოხმაურება მოყვა პოლიტიკურ წრეებში და მედიაში, ინტერნეტში, საიბერ კმარას YouTube-ის გვერდზე, მორიგი სატელეფონო საუბრის აუდიო ჩანაწერის გამოქვეყნებამ, რომლის მონაწილეებადაც ჩანაწერის გამავრცელებლები ბიძინა ივანიშვილსა და პუტინთან დაახლოებულ სანქცირებულ რუს მილიარდერ ვლადიმირ ევტუშენკოვს ასახელებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გვერდება ეთერში. დილა, მშვიდობისა, ქალბატონო ეკა.
მშვიდობის.
აქტუალურობას არ კარგავს სანქციების საკითხი, ზოგადად გულისხმობ ზოგადად რუსეთის წინააღმდეგ, ის თუ როგორ შეიძლება გამკაცრდეს ეს რეჟიმი. ჩვენ ვიცით, რომ არის ერთი სასურველი რეალობა, რაც შეიძლება იყოს, რომ რუსეთს იმდენად სწრაფად შეუწყდეს შემოსავლები და ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, რომ ვეღარ შეძლოს ომის გაგრძელება უკრაინის წინააღმდეგ, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ რეალობა, რომ ასე სწრაფად ეს არ ხერხდება. დაწესებულ სანქციებსაც სჭირდებათ, რომ თავისი ეფექტი იქონიოს, თუმცა აგერ საერთაშორისო საექსპერტო ჯგუფმა ძალიან წარმომადგენლობით უნდა ვთქვა, აღარ ჩამოუყვები ახლა გვარებს, დადო დოკუმენტი და ეს დოკუმენტი გადაეცა შტატების სახელმწიფო მდივანს ზელენსკის მიერ, სადაც არის ლაპარაკი იმ ღონისძიებებზე, რომლების გატარებაც დღესვე არის შესაძლებელი. მათ შორის არის გამკაცრება, ის ნაწილი, სადაც ლაპარაკია გამკაცრებაზე მონიტორინგისა და ასევე ამ სანქციების შესაძლო დამრღვევების მიმართ მკაცრი ზომების გატარებაზე, ასე ვიტყვი ზოგადად. მოკლედ, გუშინდელი ამბავი, რომელიც უნდა ვთქვათ, რომ თავად ჩანაწერის ავთენტურობა არ არის დადასტურებული, თუმცა არ ვიცი, ჯერჯერობით უცნობია საერთოდ არის თუ არა რაიმე აქტივობა მიმართულებით სამართალდამცავების და რაიმე ქმედება, და ფაქტია, რომ ეს თემა არის და არის ჩვენს ქვეყანაშიც კვლავაც ესეთი არამკაფი ოპოზიცია საქართველოსი სანქციების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარტნიორები უფრო მანდომებით ცდილობენ საქართველოს პოზიციის გამოკვეთას ამ სურათში. როგორ უყურებთ თქვენ ამ ყველაფერს და რაში ხედავთ საქართველოს შესაძლებლობებს ამ მიმართულებით? იცით, რომ რამდენიმე დღის წინ შაბათის პრესკონფერენციაზე ვოლოდიმირ ზელენსკი კიდევ ერთხელ შეეხო ამ თემას.
ჩემთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის სამწუხარო რეალობა, რასაც მე უყურებ. რა თქმა უნდა, არის პრობლემა ის, რომ უკრაინის მთავრობას და ზოგადად ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს შეიძლება კითხვები ჰქონდეთ საქართველოს მთავრობის განწყობებთან დაკავშირებით, ხო? ასე ვიტყოდი, ეს არის პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე? რომ არის განვითარებული მსოფლიო, არის დემოკრატიული სამყარო, რომელიც დღეს ებრძვის რუსეთს, ხო? და ხედავთ აი იმ ტრაგედიას, რომელიც დაატრიალა რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე, ხო? ანუ ამ ყველაფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, ის, რომ კითხვები ჩდება, სადგას ჩვენი მთავრობა, ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან სამწუხარო, ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ თითქოს აქ კითხვის ნიშნები არც უნდა ჩდებოდეს, ხო? თითქოს ყველანი უნდა ვიყოთ სიმართლის მხარეს, სამართლიანობის მხარეს და ამას წყალი არ გაუვა, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის. ეხლა მე მგონია რომ ჩვენ ალბათ კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს უნდა აუხსნათ, რომ დასავლეთი საქართველოს არ სთხოვს ორ მხრივ სანქციებს, ხო? ანუ ნამდვილად ესმის დასავლეთს ის, რომ საქართველო ესაზღვრება რუსეთს, საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ და შესაბამისად ჩვენ უფრო დიდი საფრთხის წინაშე ვდგავართ და ყოველთვის ვიყავით, ხო? ეხლა ეს საფრთხე არ გაზრდილა, ყოველთვის ვიყავით ამ საფრთხის წინაშე, მას შემდეგ რაც მოვიპოვეთ ეს დამოუკიდებლობა, ხო? მაგრამ ამავდროულად, რა თქმა უნდა, მოლოდინი არის იმისა, რომ ჩვენ ხელს შეუწყობთ დასავლეთს აი ამ სანქციების რეჟიმის განხორციელებაში, ხო? ანუ არ შეუწყობთ ხელს კომპანიებს თუ კერძო პირებს, რომ თავი არიდოს სანქციებს ჩვენი დახმარებით. აი, ამაზე არის საკუთარი საუბარი და ამის გაკეთება არის ძალიან მარტივი, მაგალითად მოლდოვაც ამას აკეთებს, ხო? ისიც მათაც გარკვეული საფრთხეები აქვს, შესაბამისად, საერთოდ გაუგებარი არის, რატომ ვხდით ამას სალაპარაკოთ, ხო? ეხლა ჩვენ ასევე ჩვენ სვენელს უნდა უთხრათ, რომ ჯერჯერობით კონკრეტული ფაქტები არ გვაქვს, ხო, იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მთავრობა არღვევს საერთაშორისო სანქციების რეჟიმს. ჯერჯერობით ამის მტკიცებულებები არ გაგვაჩნია, არც ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მათ ძალიან მკაცრი პოზიციები ექნებოდათ და ძალიან მკაცრ გადაწყვეტილებებს მიიღებდნენ კონკრეტულ პირებთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ გადაწყვეტილებებს ისინი რა თქმა უნდა არ მიიღებენ ემოციურ ფონზე, ხო? აუცილებლად კონკრეტული მტკიცებულებებზე დაყრდნობით იქნება მიღებული ეს გადაწყვეტილებები. ამიტომ აი ეს ჩანაწერები, რომელიც გავრცელდა, ცხადია იქნება საინტერესო აბსოლუტურად ყველასთვის და რა თქმა უნდა ისინი შეეცდებიან, რომ დაადგინონ ავთენტურობა ამ ჩანაწერების და ამის შემდეგ უკვე დაადგინონ ის, რომ აი ეს საუბრები, რომელიც ჩვენ გამოვისმინეთ ამ ჩანაწერებში, განხორციელდა თუ არა, ხო? იმიტომ რომ აქ არის საუბარი რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე, კონკრეტულ ქმედებებზე და შესაბამისად ეხლა ახლა პრემიერ-მინისტრთან ხედრაზე და აი რაღაც საუბარი არის რაღაც ბიზნეს ინტერესზე, ხო? და ცხადია, რა თქმა უნდა, ესეც ანახავი არის, რამდენად ეს ყველაფერი მოხდა, ხო? იმიტომ მარტში არის ეს ჩანაწერი გაკეთებული და ამის შემდეგ დრო გავიდა და შესაბამისად საინტერესოა რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ რა თქმა უნდა ძალიან კაცრი გადაწყვეტილებები იქნება ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ ეს გადაწყვეტილებები რა თქმა უნდა დაეყრდნობა კონკრეტულ მტკიცებულებებს და ამ მტკიცებულებების მოპოვება საქართველოს მთავრობა
თუ არა ისინი ნამდვილად შეეცდები. მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახლა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327 და ერთი ზარი გვაქვს, მოდით შემოვიყვან და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვა. დილა, მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილაშილებისა, ქრისტია უდა.
ჭეშმარიტა დაღდგა, გისმენთ.
რა მაქვს შეკითხვა? გიგაურთან მაქვს თავდაპირველად გიგაურთან
ასეთი.
რაღაც უსვენ მათა ობიექტურად საუბრა და პირველად გავიგე მის გამაცეთ ობიექტურობა და გიზნარობა სუსტი. აი აზერბაიჯანელ დაკავშირებით ზელენსკის განცხადება როგორ მიიღო, რა ახმა დაეუფლა, არის თუ არა მიკერძოებული და
აზერბაიჯანთან?
კი, აზერბაიჯანთან.
რომელ განცხადებას გულისხმობდეთ?
აბსოლუტურად ყველაფერს ჩვენ მდგომარეობაშია, ჩვენზე ნაკლები მიწოდება აქვს ჰუმანიტარული თვითის ფაქციებს არ შეერთებია, აბსოლუტურად ჩვენზე უარეს მდგომარეობა აქვს, თუ ესე განიხილავთ უკრაინასთან მიმართებაში. აი ზელენსკის განცხადება, რომ აზერბაიჯანს პატიოს შედის მდგომარეობაში ამ სანქციებთან დაკავშირებით და ისე განიხილავს, რომ თვითონ რაზია საუბარი, მე მგონი მოუბოდი შაკირებს ალიევს, რა და ალიევი ერთი კვირისი ჩასული იყო და ხელშეკრულება გააფორმა რუსეთთან, ეს მის ხალხო და აი ესეთი მიმართება საქართველოს ხელისუფლება, ეს ხო გასაგებია, რომ იქ არის ჩასული ეს ნაცბანდა და იმას აყოლებს.
ანუ მიკერძოებულად აღიქვამთ?
როგორ?
მიკერძოებულად აღიქვამთ ამ შეფასებებს საქართველოს?
ხო, არა, ხელში არ აღიქვამთ.
ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მე
რასაც. მე არ ვიცი აზერბაიჯანის შესახებ კომენტარი გააკეთეთ, ალბათ მასე მიპასუხებთ, ხო?
არა,
ობიექტურობა რა გინაცვლე, რომ რაღაც მდგომარეობა ჩამოყალიბდეს ხო?
ფინანსალ ნუ იქნით ამ განწყობებს ჩემზე მათ შორის.
არა, შეკითხებით ჟურნალისტებს ძანდებით, ასეთი მთელი ამერიკის პოლიტიკა მოიხილეთ, წელი 45 გელოდებოდი რომ ამერიკა.
დიდი ბოდიში რომ გალოდინე.
რა თქვა ზელენსკი მარი, წინ?
გასაგებია მე სხვა რამის თქმა მინდა დავაზუსტო მინდა თქვენი პოზიცია და შეფასებები ნუ მეჩხუბებით კარგი დიდი მადლობა რომ დარეკეთ ნუ მეჩხუბებით თუ შეიძლება ადამიანი ვარ მეც და შეიძლება რაღაცები ესე ზუსტად ერთბაშად და ერთდროულად არ მახსოვდეს ამიტომ დაგაზუსტებინეთ კონკრეტულად რას გულისხმობდით დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ბოდიში თუ შეგაწუხეთ ჩემი მიმოხილვით და რა შეეხება ამ შეფასებებსა და დამოკიდებულებებს სხვა რამის თქმა მინდა სათქვენოს ვამბობ ამ წუთას ჩემო ბატონო ის რომ არა მხოლოდ საქართველო არამედ არაერთი სხვა ქვეყანა მათ შორის ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნები არიან რომლებსაც არ დაუწესებიათ რუსეთის მიმართ ორმხრივი სანქციები მაგრამ არის ლაპარაკი პოზიციის მკაფიოდ გამოხატვაზე პოლიტიკური პოზიციისა ამ მთელ სამ ფონზე და ლაპარაკი არის იმაზე რომ საერთაშორისო სანქციები რომლებიც დაწესებულია სავალდებულო რომ შეასრულოს ყველა მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი და ეს სანქციები კიდევ უფრო გამკაცრდება ხო დიახ გეთანხმებით უკრაინის პრეზიდენტი სხვადასხვა გვარად აფასებს სხვადასხვა ქვეყნის სანქციების რეჟიმებში ყოფნას მათ შორის გეტყვით კიდევ აზერბაიჯანზე ამახვილებთ ყურადღებას მათ შორის თურქეთი არ არის ასე ვთქვათ დიდი ენთუზიაზმით რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მიმართ მაგრამ თურქეთის პოლიტიკას ასევე დააკვირდით საკმაოდ ისეთი არასწორხავზოვანია ერთი სიტყვით რომ ვთქვა და ასევე ის ჩართული არის იცით და მის მიმართაც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ასევე დადებითი შეფასება გამოხატა თურქეთის როლზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების გაგრძელების მცდელობაში. ბოდიში ქალბატონო ეკა რომ გამიგრძელდა უბრალოდ ძალიან შემომიტია და არ მგონია რომ ახლა ვიმსახურებდი მის ამ გაბრაზებას თუ არ ჩავთვლით დალოდების წუთების სიმრავლეს. გისმენთ?
ხო, ნუ რომ დაგეთანხმებით თქვენ, კი, სხვადასხვა პოზიციები აქვთ სხვადასხვა ქვეყნებს და ზოგი უფრო მკაცრი არის რუსეთთან მართებაში, ზოგი ნაკლებად მკაცრი არის, მაგრამ მე მგონი ერთ ნაწილში ყველა არის თანმიმდევრული, ის რომ ომი დაიწყო რუსეთმა. ხო? ის რომ იგი ცდილობს ოკუპაცია განახორციელოს უკრაინის, ხო? ის რომ ისინი არღვევენ ადამიანის უფლებებს და ის რომ მასიურად ანადგურებენ მოსახლეობას, ხო? ანუ ამასთან მართებაში მე მგონი აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს ძალიან კაფე ოპოზიცია და ეს ყველაფერი გამოიხატება მათ შორის მათ მხარდაჭერაში იგივე გაეროში, ხო? ამიტომ ამ ნაწილში ძალიან ძლიერი პოზიციები აქვთ ქვეყნებს. ამ შემთხვევაში ჩვენთან მიმართებაში, იმიტომ არის უფრო სენსიტიური, ხო? აი უკრაინის დამოკიდებულება, იმიტომ უფრო მეტად ყურადღებას გვაქცევენ, იმიტომ რომ ჩვენს გავიარეთ ომი რუსეთთან, ხო? არა ერთხელ ასე ვთქვათ და ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს, როდესაც რუსეთი იწყებს ომს, როდესაც ისინი ანადგურებენ შენს ტერიტორიებს, შენს ადამიანებს, ხო? როდესაც ამდენი დევნილი არის ამ ტერიტორიებიდან, ხო? და ამიტომ ჩვენთვის უფრო ყველაზე უფრო მეტად გასაგები უნდა იყოს წესით, რა მდგომარეობაში არის დღეს უკრაინა. და ჩვენ ყოველთვის განვიხილებოდით უკრაინასთან ერთად, ხო, როდესაც აი საუბარი იყო მაგალითად ევროკავშირის წევრობაზე, ან ნატოს წევრობაზე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა თითქოს აი ჩვენ ყოველთვის სამი ქვეყანა ვიყავით ყოველთვის ერთად და ერთიან კონტექსში განვიხილებოდით და ამიტომ არის ზუსტად აი ეს გამძაფრებული ყურადღება ჩვენთან მიმართებაში. აი ეს მინდა რომ ავხსნა. ეხლა მეორე საკითხი კიდევ ის არის, რომ აი ამ სანქციებთან არ მიერთების საკითხი თითქოს ჩვენ თვითონ დავიწყეთ, ხო, ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ თუ კი შევხედავთ ჩვენ როგორ დაიწყო ეს საკითხი, როგორ წამოიწია ეს საკითხი, იყო პრემიერი ღარიბაშვილის განცხადება, რომელსაც არავის არ უკითხავს ამის შესახებ, უბრალოდ თვითონ ადგა და თქვა ეს ყველაფერი, ხო? არც ვინმე თხოვნა იყო, არც რამე განსაკუთრებული იყო, ხო? რაღაცა შემთხვევა იყო, რომ რა დროსაც შეეძლო მას ეს საკითხები წამოეწია. და ეს არის და ამის შემდეგ იგი აგრძელებს ამაზე საუბარს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით რომ კონკრეტულ სანქციებს საქართველოს შეუერთდა, ხო, მაგალითად საბანკო სანქციებს, ხო, ანუ ეროვნული ბანკის განცხადება იყო, ხო, მაგივე განცხადება ფინანსთა სამინისტროსი, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ საბაჟო შესაბამისად მუშაობს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საერთაშორისო სანქციებით დაწესებული, მაის რაღაცა თვირთები არ შევიდეს რუსეთის ტერიტორიაზე. ხო, ანუ თითქოს კონკრეტული უცხებები საუბრობენ ამაზე, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობს სულ სხვა რამეზე. ხომ და აი ეს აჩენს უზარმაზარ კითხვებს მთავრობის პოზიციასთან დაკავშირებით. აი ეს არის აქ პრობლემა. მე მგონია, რომ ასევე ამას ემატება ის, რომ წლების განმავლობაში ჩვენ გვესმოდა, რომ რუსეთთან არ გაღიზიანების პოლიტიკაზე საუბრობდა ყოველთვის მთავრობა, თითქოს საუბრობდა იმაზე, რომ მაგალითად ომის დაწყების საკითხი ჩვენი ბრალი იყო, ხომ, და ჩვენ დავიწყეთ, და ფაქტიურად აი რაღაცა მოქალაქეების ღირსებას ეხებოდნენ გესმით, ანუ აი იმას, რომ ჩვენ ვიომეთ, რომ ჩვენ წინააღმდეგობა გაუწიეთ რუსეთს, რომ ჩვენ დავიცავით ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ წინააღმდეგობას უწევდით ოკუპანტს გესმით, და აი ამას ყველაფერს მთავრობის მხრიდან რომ ისმენ, ამიტომ ჩდება ეს კითხვები, რომ ისინი თითქოს ცდილობენ ორმაგი თამაში ითამაშონ, ხომ? რომ აი რაღაცა თან ვიცით, რომ გარკვეული ინტერესები აქვს, ქონდა და აქვს ივანიშვილს რუსეთში, ხომ? და დღესაც აი ეს ჩანაწერებიც ფაქტიურად ახლა კიდევ ერთხელ აქტენტურობა ახლავნდა დავადგინოთ, მაგრამ ადასტურებს იმას, რომ იქ გარკვეული ინტერესები არის და იგი ურთიერთობს იქ ოლიგარქებთან. ხომ, ამიტომ აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ბევრ კითხვას აჩენს და ეს არის ძალიან ლოგიკური. და საქართველოს მთავრობამ არ გააკეთა არაფერი იმისთვის, რომ გაეხარცხლებინა ეს კითხვები. პირიქით, მათი განცხადებები კიდევ უფრო მეტ კითხვას ბადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა. დიახ, რა თქმა უნდა, და ხაზი გაესვა იმასაც, თუ რომელი ქვეყნიდან რა მოლოდინი, ქვეყნისგან რისი მოლოდინი აქვს უკრაინას, და ამაზეც აღნიშნა ზელენსკიმ, რომ ტერიტორიულად შეიძლება ვთქვათ გვერდზე არის რუსეთი, მაგრამ საქართველოს და უკრაინის ხალხების სიახლოვე გაცილებით დიდია, და ერთ-ერთი ყველაზე ახლო ერები ვართო, ვისთანაც კი ამ სიახლოვეს გრძნობთ, ამას გაუსვას სწორედ ხაზი აქ მოლოდინზე იყო ლაპარაკი. მე თურქეთი ვახსენე 2-3 წუთის წინ, იგივე თურქეთი ერთი მე ვიცით, რომ მნიშვნელოვან დახმარებას უწევს უკრაინას და ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც სამხედრო დახმარება გაუწია. ამის პარალელურად აქვს დიახ კომუნიკაცია რუსეთთან და სხვა ტიპის ურთიერთობები, ეკონომიკური ურთიერთობები არ გაწყვეტილა და არ დაუწესები მას ორ მხრივი, ასე ვთქვათ, სანქციები რუსეთთან და დიახ, და ხო, შესაძლო ამ კონტექსში კიდევაც იყოს რაღაც მოლოდინი ამის მიმართ, მაგრამ კონკრეტული განცხადება ამაზე არ გაკეთებულა. და ზარი გვაქვს კიდევ ერთი, ქალბატონო ეკა, დილამშვიდობისა. გისმენთ ეთერში ხართ? დიახ, გისმენთ. ჭეშმარიტად აღდგა, გისმენთ.
ქალბატონო ეკა, მე ესეთი შეკითხავო ჩვენთან, კერძოდ აი როცა ჩვენ 2012 წელს სააკაშვილს ვიშორებდით თავისი მოძალადე პარტიის მეშვეობით, თუ კარგად გახსოვს, სააკაშვილი გამოდიოდა, იძახდა, რომ მე არჩენი წაგებული არჩენების შემდეგ, რომ მე ამერიკელებს ვერ დაუმტკიცეს, რომ ივანიშვილიო, რომელიც იყო მაქსიმალურად ჯონსი და კიდევ უფრო უარესი ვიდრე პატრაკაშვილიო, ცდილობდა ყველაფერი წაერჩიო და ჩალით ხელში ჩაიგდო ხელშიო. და უთხავიდო, რომ თუ ამას გავამაგრებინეთო, ისე გააკოტრებს მოქალაქეებს და სახელმწიფოს, რომ მის ოლიგარქებთან ერთად ყველაფერი ჩალის ხელში მოუწევთო.
კითხვა რა არის?
თქვენ ეს როცა გონია, როდესაც აი როდესაც რუსეთს დაკომპლექტებული აქვს საქართველო ხელოვნური ოლიგარქი და მინიგარქი ვერცხლის თევზები საქართველოს სამართავად პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, რელიგიაში, კულტურაში, პატრიოტიზმში და ასე შემდეგ. განა იმ პუტინის ვერცხლის თევზებს სხვა არჩევანი რამე აქვს, რომ ის არ გააკეთონ, რაც მას პუტინი უბრძანებს რაღაც სიტუაციიდან გამოძრობასთან დაკავშირებით, და გინდა საქართველოს მთლიანად დააბლოკინოს ევროატლანტიკურ ქვეყნებს. აი რამე ისე გააკეთებს რუსეთში, რომ ამის მოლოდინი ამერიკელებს დაუბრუნო, და თუ იღებენ ამას, რა ქვია, მხედველობაში, რომ არსებული შეცდომები მაქსიმუმ შეწყვიტონ და ცეთ ყველო მინიგარქი და რა ქვია ოლიგარქი დაბლოკონ რუსეთში და საქართველოს.
მადლობთ, იმეორებთ უკვე მგონი შეკითხვას. გისმენთ, ქალბატონო ეკა.
ხო, მე მგონი შეკითხვა იყო იმასთან დაკავშირებით, ანუ თვითონ ოლიგარქებთან მიმართებაში რა პოლიტიკა შეიძლება გაატაროს ხომ დასავლეთმა. მე ვიტყოდი რომ უკრაინაში ოუმა ძალიან ბევრი რამ გამოავლინა, ხომ? აი თვითონ ამ სოფლიოში, ხომ? იმიტომ რომ თითქოს აი ყველა პრობლემაზე საუბარი იყო, ხომ? მაგალითად კლეპტოკრატიაზე იყო საუბარი, ოლიგარქების როლზე იყო საუბარი, იყო აი ამ ტენდენციებზე საუბარი, რამდენად უარყოფით გავლენას ახდენენ ისინი ზოგადად ქვეყნის მართველობაზე. საუბარი უკვე წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა იმაზე, რომ აი სახელმწიფოს მიტაცების ტენდენციები შეიმჩნევა ქვეყანაში, სოფლიოში, ხომ? საუბარი იყო ასევე თვითონ აი პუტინის რეჟიმზე, ხომ? ანუ როგორ იყენებს ის ოლიგარქებს იმისთვის, რომ თავის ინტერესები გაატაროს მათ შორის სოფლიოში, ხომ? და თვითონ ქვეყნის შიგნით. ანუ თითქოს აი საუბრები იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში სოფლიომ ვერ მიხვდა იმ მომენტში რამდენად დიდი სენია ეს. ონდა დღეს უკვე მათ მოუწიათ ძალიან მკაცრი ზომების მიღებ. თქვენ ნახეთ, ხომ, ისინი ამ ასანქცირებენ ამ ოლიგარქებს, ართმევენ ქონებას, ხომ? ანუ ძალიან სერიოზული ნაბიჯები იდგმება ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ესეც არ არის საკმარისი, ხომ? იმიტომ რომ არიან ოლიგარქები, მაგრამ ისინი მათ შექმნეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, სისტემა მათ თავის გარშემო, ხომ? იქ უკვე ჩართულები არიან არამხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები, არამედ შეიძლება ევროპაშიც და ამერიკაშიც, ხომ? ადამიანები, რომლებიც აი ამ სისტემის ნაწილები ხდებიან და მათ შორის ყოფილი თანამდებობის პირებიც, ხო? ჩვენ ვხედავთ რამდენად რომ ასეთი ფაქტებიც იყო, რომ ისინი რაღაც რუსულ კომპანიებში საქმდებიან და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს მე ვფიქრობ, რომ აი ოლიგარქების მიმართებაში პოლიტიკა კიდე უფრო დაალაგდება და კიდე უფრო მკაცრი გახდება. ეს არის ნამდვილად ასე. ჩვენი ორგანიზაციაც მინდა გითხრათ, ძალიან აქტიურად არის ჩართული, უკვე მსოფლიოს დონეზე არის ჩართული აი ამ საკითხებში. ჩვენ ვცდილობთ მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში ვიმუშაოთ თანამდებობის პირებთან და ასევე კონკრეტულ ორგანიზაციებთან იმისთვის, რომ კონკრეტული ოლიგარქების სიაც დავადგინოთ და ასევე ზოგადად აი ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზეც ვისაუბროთ, ხომ? და ეს არის ძალიან საინტერესო რამ, რაც ხდება და ძალიან კარგი რამ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი წელია ვსაუბრობდით იმაზე, რომ მათი როლი არის ძალიან ცუდი, ხომ? და მათ შორის ახლა, თუნდაც ბიძინა ივანიშვილზე ვსაუბრობთ, ხომ? თუკი შევხედავთ მისი მართვის როლს, მისი მართვის მეთოდებს, ხომ? ხედავთ, რომ აი კომპანიას მართავს, ხომ, ქვეყანას, თავისი ეს კი კომპანიის წარმომადგენლები ყავს ძირითადად და თავისი ესე ვთქვათ მასთან დასაქმებული პირები ყავს მაღალ თანამდებობებზე და ფაქტიურად მათი დახურულ კარს მიღმა მათი საშუალებით მართავს ქვეყანას, რაც არის პრობლემა, ხომ? იმიტომ რომ დღეს ფაქტიურად აი იგივე მაგალითად აი ამ ჩანაწერების ავთენტურობასთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ხომ? აი თითქოს აი ეს თქვი და სასაცილოც არის, ხო? იმიტომ რომ ვინ უნდა დაადგინოს? ვინ უნდა დაადგინოს, ვისზე გვაქვს მოლოდინი, რომელ უწყებაზე გვაქვს მოლოდინი დღეს ქვეყანაში, რომელსაც შეიძლება ნამდვილად დაადგინოს ავთენტურობა და თუ იქ ნამდვილად ფიგურირებს ბიძინა ივანიშვილი ეს საჯარო თვას. ეს მოლოდინი ხო არ გვაქვს, ამას რომ არის დავენ ის, ხო? ამიტომ არის პრობლემა. ამიტომ საუბრობდით ჩვენ ყოველთვის, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ყავდეს დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, იმიტომ რომ ზუსტად აი ესეთი კრიზისების დროს ჩვენ ყველანი მოქალაქეები ვიტყვით, რომ აი დავიცადოთ, ჯერ არ გავაკეთოთ შეფასება, დავიცადოთ, სანამ პროკურატურა იტყვის, სანამ შესაბამისი სამსახური იტყვის, რომელიც დაადგენს ავთენტურობას და ამის შემდეგ გავაკეთოთ შეფასებები. დღეს ამის საშუალება ჩვენ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ყველა ეს ინსტიტუტი ემსახურება ბიძინა ივანიშვილს და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ქვეყნისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ეს წინ არ წაგვიყვანს. აი ესეთი ტიპის სისტემა როგორც ქვეყანაში, ნამდვილად ჩვენს ქვეყანას წინ ვეწარი.
სმენელისთვის და მაყურებლისთვის ნათალი რომ იყოს, რომ არ გეჭრებით რაღაც ტექნიკური ეს კვა გაუმართავობა ჩემი ხმა ბრუნდება რაღაც მომენტში და ცუდი ეფექტი აქვს და ამიტომ ველოდები ხოლმე თქვენი პასუხის დასრულებას. მადლობა ამ პასუხისთვის. ხო, კომპანიას ავით მართავსო, თუმცა კომპანიის მართვაც თუ ასე ავიღებთ, სხვადასხვა გვარად არის შესაძლებელი და ბევრად უკეთესად შეიძლება ამ სტილის მართვაც თუ მაინც და მაინც. მე ასევე მახსოვს ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს და ყველამ ვიცით, რომ ოლიგარქატის, ასე ვთქვათ, ოლიგარქიის პრობლემა ვისთვის თუ არა უკრაინისთვის ძალიან ნაცნობი საკითხია და მე მახსოვს ერთ-ერთ ყოფილ მაღალჩინოსანთან საუბრისას უკრაინელთან, ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ თქვა ასეთი რამ, როცა საქართველოსა და უკრაინის რეალობას ვადარებდი, თუ არ ვთქვი 2-3 წლის წინ იყო ეს საუბარი, მან თქვა, რომ განსხვავებით საქართველოსგან ჩვენთან რამდენიმე ოლიგარქია და კონკურენცია მათ შორის და ამდენად ეს შედარებით უკეთეს სურათს ქმნის საბოლოოდ, რადგან ყველა მათგანს თავის მედია საშუალება აქვს და მოკლედ არის ეს ჭიდაობა და რაღაც შედეგი მაინც შედარებით უკეთესია საზოგადოებისთვის, თუმცა ცხადია. ბატონო,
აბალანსებენ ერთმანეთს.
ხო, მაგრამ საბოლოოდ ხო ცხადია, რომ ეს არ არის არც ერთი პარამეტრით დადებითი ფენომენი. თქვენ ახსენეთ დამოუკიდებელი ინსტიტუტების მნიშვნელობა და დამოუკიდებელი ინსტიტუტები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, თემა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, იმ კითხვარში, რომელსაც ახლა საქართველო ავსებს ევროკავშირის კითხვარს გულისხმობ. ამ პროცესის ინკლუზიურობაზე, ამ პროცესში ქართულად ვიტყვი ჯობია, მეტი მონაწილის ჩართვაზე, ცხადია კომპეტენტურ მონაწილეებს გულისხმობ, ამის მნიშვნელობაზე მიგვითითებდნენ პარტნიორები, მათ შორის ევროკავშირი. თუ კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაცია ამ ეტაპზე, ვიცით რომ დრო საკმაოდ შეზღუდულია, რაიმე სახით მონაწილეობთ ან თანამშრომლობთ თუ არა ამ პროცესში ხელისუფლებასთან, ბუნებრივია, ვინაიდან მთავრობა არის პასუხისმგებელი ამ კითხვის შევსებასა და წარდგენაზე?
ხო, ну, იცით, ჩვენ გვაქვს ძალიან ცოტა დრო, მოცემ ჩვენ ქვეყანას აქვს ცოტა დრო მოცემული იმისთვის, რომ ეს კითხვარი შევავსოთ, ხო? მაგ ძირითადად ჩვენ სვენელს რომ აუხსნათ, აქ ძირითადად არის კითხვები დაკავშირებული ჩვენ სისტემასთან, ხო? ანუ როგორი მართვის სისტემა გვაქვს, რომელ უწყებას რა უფლებამოსილება და პასუხისგებლობა აქვს ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხო? ანუ ეს არის ძალიან ტექნიკური კითხვები, რა თქმა უნდა, იქ იმპლემენტაციაზეც არის კითხვები, გარკვეული ნაწილი კითხვებისა ამას ეხება, თუმცა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს კითხვარი ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. ანუ გწოდნოდა, რას გვეკითხება ჩვენ ევროკავშირი. მე მგონია, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ სახელმწიფოს ვალდებულება შეაფსოს ეს კითხვარი. ნამდვილად არ არის იმის დრო, რომ დიდი დისკუსიები გაიმართოს ამ კითხვარში არსებულ კითხვებთან დაკავშირებით. ახლა ძალიან პრაქტიკულები რომ ვიყოთ, შესაძლებელია, რომ სახელმწიფო თავრობამაც შეაფსოს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, იქ ისინი ვერ მოიტყუებიან, იმიტომ რომ ევროკავშირმა ძალიან კარგად იცის რამდგომარეობა განსაკუთრებით იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით, ამიტომ კითხვის გაგზავნის შემდეგ ისინი რა თქმა უნდა თავის შეფასებას დაწერენ და შესაძლებელია, რომ ჩვენ გქონდეს ასევე დათქმები, ხო, მათ გვითხრან დათქმები, რომ აი თქვენ უნდა ჩაატაროთ აი ეს რეფორმები და ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ან მივიღეთ ამ სტატუსს, ან შეიძლება მივიღოთ ეს სტატუსი, თხოვონ რაღაცის გარკვეული რეფორმების ჩატარება და ამის შემდეგ უკვე გაიხსნას მოლაპარაკებები წევრობაზე, ხო? ანუ აი ესეთი სისტემით წავალთ, კიდევ ერთხელ ამბობ, ხა რა თქმა უნდა ეს რომ თვეებზე განაწილებულიყო იმპლემენტაციის ნაწილზე შეიძლებოდა გარკვეული დისკუსიები ყოფილიყო, მაგრამ დღეს ამის დრო არ არის და მე მგონია, რომ მთავრობაც ძალიან მარტივად, თუ მათ სურვილი ექნებოდა შესაძლოა, თუ ხო, სურვილი და სწორად დაგეგმავენ, ძალიან მარტივად შეუძლიათ ეს ყველაფერი შეავსონ. თავარი არის აქ ალბათ ის, რომ ჩვენ სტატუსი არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ჩვენ გვინდა წევრობა, ხო? და წევრობას რომ მივაღწიოთ ამ სისტემით, რა სისტემა ჩვენ დღეს გვაქვს, ამ სასამართლოთი, ამ მართლობის სისტემით, ამ გადაწყვეტილების მიღების წესით, ამ ასე ვთქვათ, სუსტი პარლამენტით, ჩვენ ამ წევრობის მიღება ძალიან გაგვიჭირდება. ამიტომ ჩვენ უნდა გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები და ეს კონკრეტული ნაბიჯები მათ შორის ეგრეთ წოდებულ შარმიშელის შეთანხმებაშიც იყო გაწერილი, ხო? ანუ ძალიან კარგად ვიცით, წინასწარ ვიცით, რა შეიძლება გთხოვოს ევროკავშირმა. ამიტომ შარმიშელის დოკუმენტი წინასწარო შეგვესრულებინა, რა თქმა უნდა, უკეთეს მდგომარეობაში ვიქნებოდით. ამიტომ კიდევ ერთხელ ამიტომ საუბრობდით ამდენ ხნის განმავლობაში, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს დოკუმენტი შეგვესრულებინა ჩვენ. და თავრობამ ნახეთ რომ უარი თქვა ამ ყველაფერზე. კიდევ ერთხელ გვეტყვის ევროკავშირი რომ დაახლოებით, აი რაც შარლ მიშელის დოკუმენტში იყო, ეს საკითხი ალბათ იქნება იქ, რომ კიდევ ერთხელ თხოვს ევროკავშირი ჩვენთვისვე. ხო, ჩვენთვის ვაკეთებთ ამას, ჩვენთვისვე რომ ეს ყველაფერი შევასრულოთ და ნუ იმედი მაქვს რომ ეს ამას გავაკეთებთ. თუ ვერ გავაკეთებთ, ცხადია ჩვენ დიდი პერსპექტივა არ გვექნება წინ.
ხო, სხვათა შორის შარლ მიშელის, ხო, შეგახსენეს კიდეც არაერთ გზის, რაც გნებავთ ის დაარკვით ამ დოკუმენტსო, პარტნიორებმა მოგვითხრეს და უნდა ვთქვა, რომ მე ამ ეთერში წლის თავი აღვნიშნე შარლ მიშელის, ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერისა ცოტა ხნის წინ, როცა ეს წელი შესრულდა 19 აპრილს, და მეც ვთვლი, რომ დღემდე აქტუალურია ის საკითხები და ის თავები, რომელიც შედის ამ დოკუმენტში. და ყველაზე დიდი და მსხვილი, ასე ვთქვათ, თავი, რომელიც მართსაჯულების რეფორმას ეხება და ასევე ამ საკითხს დიდი ადგილი ეთმობა ამ კითხვაშიც, კითხვების ძალიან დიდი ნაწილი არის აქ სასამართლოს საკითხზე, ამაზეც ვისაუბრე ერთ-ერთ ეთერში, მათ შორის სასამართლოს ადმინისტრირების იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შედგენის, მისი მუშაობის გამჭვირვალების და ასე შემდეგ. ყველა ამ საკითხს ძალიან დეტალური და ნიუანსურია ეს კითხვარი და აი პირდაპირ სარკეში გვახედებს, რომ კითხულობ კითხვარს, იქ მედიის ნაწილი იქნება თუ სხვა, ხედავ შენს თავს სათხარ და რანაირად მოჩანხარ. არის აქ ესეთი კომენტარიც, არ ვიცი, კრიტიკული კი არა, აგდებული ქვია, ამას მე არ მივესალმები და არ ვახალისებ ასეთ დამოკიდებულებას. ასევე ვურჩევ ჩვენს აუდიტორიას, რომ ბრაზი შეიკავოთ ხოლმე, ხა ზარს ვეხმაურებ, ისევ იმას რაღაც დამრჩა ის გაბრაზება მსმენელის, ადამიანები ვართ ყველანი, ესე უსაფუძვლოდ ნუ გავუჯავრდებით ერთმანეთს რაღაც წინასწარი განწყობების გამო. და არის ასევე პოზიტიური კომენტარი, ქალბატონი მაყურებელი, გიხდით მადლობას, ვისარგებლებ ამ შესაძლებლობით და მადლობას გადავუხდი ქალბატონ ეკაგიგაურს გაწეული შრომისთვისო, ესეც უნდა ვთქვას, უცუდებს ხვარწავი კითხავ. იმის ნიშნად რომ არ მეშინია, ესე ვთქვათ, კრიტიკული კომენტარები. უბრალოდ არ არის მაინც სასიამოვნო რაღაც ფორმები, თორემ კრიტიკა ცხადია, საინტერესოა ძალიან ყოველთვის ჩემთვის და მისაღები.
ჩემთვისაც ძალიან.
ასე რომ რთული საკითხებია, მოკლედ რაც სანქციებს უკავშირდება, მე აუცილებლად მიუბრუნდები ამ თემას. ცხადია თქვენც და არაერთი, ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ექსპერტი მუშაობს ამ საკითხებზე. რადგან ეს არის რთული პროცესი, არ წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც საქართველო უკავშირდება მხოლოდ შეკითხვებით, მე ხა პირველფერები ჩვენს თავს, მაგრამ ისე უბრალოდ მთლიანი სურათისთვის უნდა ითქვას. კითხვები არსებობს არაერთი მოთამაშის მიმართ და სწორედ ამიტომაც კიდევ გავიმეორებ ძალიან წარმომადგენლობით მას საერთაშორისო საექსპერტო ჯგუფმა დადო ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, სადაც სწორედ ლაპარაკია იმაზე, როგორ უნდა მოხერხდეს, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ეს სანქციების რეჟიმი, გამკაცრდეს ისინი და ვერ შეძლონ მოსურნეებმა გვერდი აუარონ ამ სანქციებს, რადგან ასეთები დამერწმუნეთ, მთელ მსოფლიოში ძალიან ბევრი იქნება, ძალიან ბევრი სანქცირებული რუსი ოლიგარქი, რუსული კომპანია შეეცდება, რომ მონახოს გზები, ცხადია, თავისი ქონების გადასარჩენად. ამას ყველა მოელოდა და სწორედ ამიტომაც უნდა გავფრთხილებულიყავით და გავფრთხილდეთ დღესაც. თუ გსურთ რაიმე თქმა და დავასრულოთ ეთერი.
ხო, ნუ კიდევ ერთხელ, ანუ სანქციების მთავარი არის, რომ ჩვენ გადამეტებული მოლოდინები არ ქონდეს, ხო? კიდევ ერთხელ, ანუ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები რა თქმა უნდა იქნებიან ძალიან მკაცრები იმათან მიმართებაში, ვინც არ ეხმარებათ მათ, ხო? ვინც ეხმარება რუსეთს იმისთვის, რომ სანქციებს თავი არიდოს, მაგრამ ამას ყველაფერს გააკეთებს კონკრეტული მტკიცებულებების შესაბამისად, ხო? ამიტომ ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რა შეეხება საქართველოს მდგომარეობას, კიდევ ერთხელ ამ ჩემთვის ახლა ყველაზე სამწუხარო ალბათ ის არის, რომ აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, მე ხა დღეს ყველა ეს ოლიგარქი შეეცდება, რომ თავისი ქონება შეინარჩუნოს, ხომ? და რა თქმა უნდა ყველაფერზე წავლენ ისინი, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც, და რა თქმა უნდა შეეცდებიან ბევრის მოსყიდვას, ბევრთან რაღაცა ურთიერთობის დალაგებას და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ დროს გამოსავალი არის მაქსიმალური თანამშრომლობა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან. მაქსიმალური თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ამ თანამშრომლობის დროსაც კი შესაძლებელია, რომ რაღაცა გაგეპაროს, ხომ? ამიტომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კომუნიკაცია, კი არ გაუბრაზდეთ ვინმეზე, კი არ თქვათ, რომ აი ისინი ჩვენ უსაფრთხოდ გვაკრიტიკებენ და ასე შემდეგ. პირიქით, ვითანამშრომლოთ მათთან იმისთვის, რომ ყველაფერი, ყველას დაუმტკიცოთ, რომ ჩვენ ვდგავართ უკრაინის გვერდზე. Да, амис гакетება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნება კიდევ ერთხელ პოლიტიკური ნება. პოლიტიკური ნება არის საჭირო იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ თელ სოფლიოს დავანახოთ, რომ არა მხოლოდ ხალხი, არამედ ჩვენი სახელმწიფოც დგას, ჩვენი მთავრობაც დგას დასავლეთის გვერდზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეკა გიგა ორი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოყევით ინტერნეტში. We'll be right back.
Nothing else.